Bu Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Qoraqalpog'istonda 3 go'dak va ularning onasi jasadi quduqdan topildi. Koreyada nalegal yurgan migrantga O'zbekiston migratsiya agentligi 101 million so'mdan ziyod jarima soldi. Meva eksportchisi o'z avtosanoat sobiq rahbari tufayli 2,5 million dollar jarimaga tortilganini iddao qildi.
Men senga yordam qilaman deb bugungi kunga kelganda, bor o'zing bilasan, sen bilasan, men bilmayman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
30 mart kuni Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumani Sarshungul qishlog'ida 3 go'dak va ular onasining jasadlari quduqdan topildi. Baxtsiz hodisa bo'lganmi bu yoki oilaviy suitsid, hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xo'jayli tumani ichki ishlar bo'limi vakili Ozodlikka bolalar quduqqa bo'g'ib o'ldirilib tashlanganiga ishora qiluvchi belgilar borligi sababli holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha tergov oldi surishtiruvlari boshlanganini aytdi. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining Ozodlikka aytishicha, quduqdan jasadi topilgan bolalarning eng kichigi 8 oylik, o'rtanchasi 2 va kattasi 3 yoshda bo'lgan. 3 bola bilan birga ularning 32 yoshli onasining jasadi ham quduqdan chiqarilgan. Uyimiz yonida kolodets, suv saqlagich bor, lekin atrofi o'ralmagan. Qishloqqa vodoprovod o'tmagani uchun hamma shu quduqdan suv ichadi. Bular ham shu quduqdan suv ichib kelgan. Bolalar shu yo'mqisga tushib ketganmi yoki o'ldirilib quduqqa tashlanganmi? Xullas, bolalar va onasining jasadi kecha ertalab shu quduqdan topildi. Uy atrofini hozir militsiya o'rab olgan, tekshirilyapti, dedi fojia ro'y bergan xonadonning ismi sir qolishini so'ragan qo'shnisi. Ozodlik suvga 3 farzandi bilan cho'kib ketgan ayol hech qayerda ishlamaydigan 32 yoshli o'lmagan To'rimurotova ekanini aniqladi. Qo'shnilarining Ozodlikka aytishicha, fojia ro'y bergan paytda bolalarning otasi uyda bo'lmagan. Eri Qozog'istonga borib tirikchilik qilib yuradi. Shu kuni ham u Qozog'istonda bo'lgan. Xotini ishsiz, juda kambag'al oila. Erini Qozog'istonda topgan puliga bular kun ko'rib kelishgan, dedi marhumaning qo'shnisi. Bir kunda 3 farzandi va xotinidan judo bo'lgan er esa Ozodlikka gapirishni istamadi. Xo'jayli tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlikka Sarshungul qishlog'idagi voqea bo'yicha surishtiruv o'tkazilayotganini aytdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan Xo'jayli huquq tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim ommaviy qotillik va suitsid versiyasi ham o'rganilayotganini bildirdi. Endi qutqaraman deb tashlaganmi yo bolalar o'ldirilib keyin quduqqa tashlanganmi buni tekshiryapmiz. Hozir surishtiruv bo'lyapti. Jasadlar ekspertiza qilindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra kichik va o'rtancha bola nafas yo'lining qisilishi sabab o'lgan, ya'ni bolalar bo'g'ib o'ldirilib keyin quduqqa tashlangan bo'lishi mumkin degan ehtimol bor. Katta o'g'il va onaning joni esa suv ichida uzilgan. Bu yerda ommaviy qotillik va suitsid bo'lgan degan farazlarni bu keltirib chiqarmoqda, lekin buni o'rganyapmiz, xulosa qilishga hali erta, dedi Xo'jayli huquq tizimlarida ishlovchi mulozim. Ozodlik qarovsiz qoldirilgan bolalar quduq yoki ariqqa cho'kib o'lgani bilan bog'liq holatlar haqida ilgari xabar bergan, lekin birdaniga 3 go'dak va onasining jasadi quduqdan topilishi hali kuzatilmagan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Janubiy Koreyada nalegal ishlab yurgan o'zbekistonlik 40 yashar mehnat muhojirining Qashqadaryodagi uyiga 3 mart kuni Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan 101 million 417 250 so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi talabnoma keldi. Agentlikdan 2018 yil 29 mayda chiqqan, lekin adresatga oradan 9 oy o'tib yetib borgan xatda taqriban 12 ming dollarlik jarima migrant bilan 2006 yilda tuzilgan shartnoma shartlardan kelib chiqqani bildirilib, uni 7 kun ichida to'lab qo'yish talab qilingan. Jarimani to'lashdan bosh tortayotgan migrantning ozodlikka aytishicha, u agentlik bilan 2006-yilda imzolagan shartnoma majburiyatlari doirasidan o'z vaqtida chiqib ketgan. Binobarin unga jarima noto'g'ri solingan. Shaxsi ochiqlansa, jarimaning ustiga qo'shimcha bosh og'riq oshirib olishdan cho'chiyotgan qashqadaryolik 40 yashar mehnat muhojirining ozodlikka aytishicha, u bundan 13 yil muqaddam, 2006-yilning kuzida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan shartnoma imzolab, Janubiy Koreyaga ishga ketgan. 100 million so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi agentlik talab navosida qahramonimiz shartnomani 2006-yil 25-sentabrda imzolagani va Koreyaga o'sha yilning 23-oktabrda jo'nab ketganini eslatilgan. Agentlik o'z talab navosida migrant Koreyada 1 yil o'qish va stajirovkada bo'lish, 2 yil ishlashi va shartnoma muddati tugashiga 4 kun qolganda mamlakatdan chiqib ketishi shartnomada yozib qo'yilgani eslatilgan. Agentlikning yozishicha qahramonimiz shartnoma talablarini buzib Koreyada qolib ketgan. Biroq ozodlikka shikoyat qilgan migrantning aytishicha, u o'z vaqtida, ya'ni 2009-yilning oktyabrida O'zbekistonga qaytgan, agentlikka uchrab qaytib kelganini bildirgan. Ya'ni shartnoma shartlarini to'liq bajarib, zimmasidagi majburiyatlarni soqit qilgan. O'zbekistonga o'z vaqtida qaytib kelganiga dalil sifatida migrant shartnoma doirasida ishlab yurgan davrida 1 yil davomida har oy 300 ming vondan 1 yilda 3 million 600 ming von, taxminan $3,200 agentlik hisobiga o'tkazib turganini, qaytgach agentlik o'sha pulni tushmagan deb bermaganini iddao qildi. Qashqadaryolik mehnat muhojiri hozirda Janubiy Koreyada nolegal yurganini yashirayotgani yo'q. Faqat uning iddao qilishicha, bu nolegallikning agentlik bilan tuzilgan shartnomaga aloqasi yo'q. Koreyadan 2009-yilning oktyabrda qaytib kelganimdan so'ng meni koreys tilini yaxshi bilganim uchun Koreyada ishlaganim korxona rahbari o'zida taklif qildi. Vizani o'zi to'g'irladi. Mustaqil ravishda viza olib Koreyaga ketdim va 2012-yilgacha korxona bilan tuzilgan kontrakt asosida ishladim. 2012-yili kontraktim muddati tugadi va nolegal bo'lib qoldim, dedi nolegal qashqadaryolik. Agentlikdan migrantning Qashqadaryodagi uyiga kelgan talabnomada mehnat muhojiri Koreyada noqonuniy istiqomat qilgan har bir yili uchun Koreya Respublikasida belgilangan eng kam oylik ish haqining 2 karra miqdorida jarima solinishi belgilab qo'yilgani eslatilgan. Agentlikning hisobicha qahramonimiz 2018-yilning bahorigacha Koreyada 10 yil nolegal yurgan. Binobarin u to'laydigan jarima 101 million 417 250 so'mga yetgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryolik tadbirkor Baxtiyor Barotovning ozodlikka arz qilishicha, O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv kengashi raisining sobiq o'rinbosari Tohir Jalilov nazorati ostida xorijga eksport uchun meva sabzavot tayyorlab bergan, ammo uning shirkati kasodga uchrashi oqibatida davlat tomonidan 2,685,011 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 57 yashar Baxtiyor Barotovning aytishicha, u va Tohir Jalilov o'rtasidagi hamkorlik 2015-yilda meva sabzavot eksport Surxon MCJ'si tashkil etilgandan so'ng boshlangan. Baxtiyor Barotov ushbu shirkat orqali O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi tizimiga kiruvchi tashqi savdo kompaniyalarining chet ellarda ochilgan savdo uylariga konsignatsiya asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib bera boshlaydi. Baxtiyor Barotov iddaosiga ko'ra, ushbu jarayon ustidan o'sha paytda o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari bo'lgan Tohir Jalilov to'liq nazorat o'rnatgandi.
Mahsulotlarimizning hammasi Tohir Jalilov boshchiligida Rossiya davlatiga, Qozog'iston davlatiga chiqarilganda bizda faqat Surxondaryoda shu zagatovshik vazifasini bajarganmizda.
Uning ma'lum qilishicha, meva sabzavot eksport Surxon va Rossiya hududida Tohir Jalilov rahbarligida ta'sir etilgan O'z Agro Import mas'uliyat cheklangan jamiyati o'rtasida 2015-yil dekabrdan boshlab to 2016-yil 1-sentabrga qadar qiymati taxminan 5 million dollarga teng 27 ta eksport import shartnomalari amalga oshiriladi. Barotovning aytishicha, uning shirkatiga meva eksportini amalga oshirish uchun o'z avtosanoatga qarashli avtosalonlar moliyaviy yordam berib turgan. Baxtiyor Barotovning aytishicha, u boshqargan shirkat kutilmagan burilishga duch keldi va bir kunda kasod bo'ldi. 2016-yil aprelida Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan o'z avtosanoat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Natijada Rossiyaga yo'llangan yuzlab milliard so'mga teng mahsulot mablag'i O'zbekistonga qaytmadi va bizning shirkat jarimaga tortildi, deydi Baxtiyor Barotov. Nusxasi ozodlikka kelib tushgan Surxondaryo viloyat xo'jalik sudining 2017-yilning 24-fevralda olgan qaroriga muvofiq 27 eksport-import shartnomalari bo'yicha jami 2,685,011 AQSh dollari miqdoridagi muddati o'tgan debitorlik qarzdorlikka yo'l qo'yilganligi holati aniqlangan. 2017 yil fevralda 50 yashar Jalilov yana o'z avtosanoat boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari lavozimiga qaytarildi. Ammo Baxtiyor Barotov ozodlik bilan suhbatda uning shirkatiga qo'yilgan jarima hamon olib tashlanmaganini aytdi.
Hozirgacha 2-3 bordan uchrashdim odamga. Men senga yordam qilaman deb bugungi kunga kelganda, bor o'zing bilasan, sen bilasan, men bilmayman.
Ozodlikning surxondaryolik tadbirkor iddaolari yuzasidan Tohirjon Jalilovdan izoh olish urinishlari natija bermadi. Baxtiyor Barotov ustidan qo'zg'atilgan ish yuzasidan ozodlikka izoh bergan O'zbekiston Bosh prokuraturasi ayni ish Bosh prokuratura yurituvida mavjudligini aytish bilan cheklandi, xolos.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sirdaryoda Sexy Girls virusi orqali firibgarlik qilgan yigit qo'lga olindi. Elektr tarmoqlari korxonasi jizzaxliklar gardaniga asossiz ravishda katta qarz yuklagani fosh etildi. Milliy tiklanish partiyasi vakili tanish-bilishchilik bilan deputat bo'lganlar borligini tan oldi. Sirdaryolik yigit burnini militsiya xodimlari sindirganini iddao qilmoqda.
Meni ham so'kib, og'izga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan so'kib, haqoratlab, keyin o'sha joyda og'zi burnini qonatdi o'sha kuni.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Mirshodi qishloq fuqarolar yig'inining Obod turmush mahallasida yashaydigan 23 yoshli Akmal Esonov 27 fevral kuni 3 nafar profilaktika inspektori uni do'pposlab burnini sindirganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Akmal Esonovning aytishicha, u otasini so'kkan inspektorlarga norozilik bildirgani uchun do'pposlangan. Esonov aytayotgan 3 inspektordan biri profilaktika inspektori Oybek Mamatovning ozodlikka aytishicha, Akmalning o'zi burnini ataylab mashinani eshigiga urib sindirgan. Akmal Esonovning ozodlikka aytishicha, ro'parosa 1 oy muqaddam sodir bo'lgan janjalning boshlanishi mahallaga o'rnatilgan transformator ustidan kelib chiqqan. 2003-yilda otam o'z hisobidan suv nasosi uchun transformator qo'ydirgan edi. Lekin mahalla ham bunga ulanib qoldi. Endi otamning boshiga og'ir savdolar tushib, pulga muhtoj bo'lib qoldik. Transformatorni sotmoqchi edik. Xalq norozi bo'ldi. Keyin svetni o'chirib qo'ydik. Ular prokuraturaga shikoyat qildi. 27 fevral kuni 2 prokuror sektorida yig'ilish bo'ldi. O'sha yerga otam, akam va men bordik. Otam ichkariga kirib ketdi. Keyin o'sha yerdagi 3 uchastka inspektori otamning orqasidan og'ziga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan so'kdi. Akmalning aytishicha, u inspektorlarning haqorat qilganiga norozilik bildirgani uchun o'sha joyning o'zida kaltaklangan. Sen ham shuning bolasimisan? Hozir adliyaga olib borib kuningni ko'rsatamiz, deb yoqamdan ushladi. Oybek, Alisher, Ulug'bek ismli inspektorlar qo'limni qayirib mashinaga tiqmoqchi bo'ldi. Men qarshilik ko'rsatdim. Keyin Alisher bilan Ulug'bek qo'limni qayirib ushlab turdi-da, Oybek meni ura boshladi. Bitta mushti burnimga kelib tegdi va burnim qonab ketdi, deydi Akmal Esonov. Esonovning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng u tuman shoshilinch tibbiy markaziga murojaat qilgan va doktorlar rentgen qilib, uning burni singanligi va burnining o'ng tomoni yirtilganligi haqida xulosa berganlar. Akmal Esonov vrachlar yozib bergan xulosalarni ham ozodlikka taqdim qildi. Akmal Esonov tilga olgan ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri Oltinsoy tumani ichki ishlar bo'limining profilaktika inspektori Oybek Mamatov ozodlik bilan suhbatda uning iddaolarini inkor qildi. Men profilaktika inspektori bo'lib ishlagan mahallada transformator bor. O'shaning tepasidagi sim ulanadigan 2 choynagini bular yechib olib ketdi. 3 kun 40 xo'jalik svetsiz qoldi. Akmalning otasi Norboy Husanov bu transformator mening shaxsiy mulkim deb da'vo qiladi, lekin uning qo'lida muhrsiz bir dalolatnomadan boshqa aniq bir hujjat yo'q, dedi Oybek Mamatov. Profilaktik inspektorlarning aytishicha shundan so'ng u mashinada Akmal Esonovni qishloq vrachlik punktiga olib borgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari burnini sindirganini da'vo qilayotgan Akmal Esonov tuman ichki ishlar bo'limiga va tuman prokuraturasiga 27 fevral kuni uchastka nazorlarining do'pposlashi oqibatida tan jarohati olganligini yozib ariza tashlagan. Oltinsoy tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston o'zbeklari Ma'rif vazirligi bir necha yildan beri o'zbek tili darsliklarini chop etmay kelayotganidan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkam Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda yangi ta'lim yili boshlangan shu kecha kunlarda mamlakat o'zbeklari Ma'rif vazirligi bir necha yildan beri o'zbek tili darsliklarini chop etmagani uchun e'tiroz bildirmoqdalar. Bu e'tirozlar ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebookda keng miqyosda aks ettirildi. Bundan chamasi 15 yil oldin o'zbek o'quvchilari uchun 1-sinfdan 6-sinfgacha o'zbek tili darsliklari chop etilganini bildirgan o'zbek ziyolisi Muhammad Shafi, o'tgan yillar davomida Ma'rif vazirligi o'zbek tili kitoblarini nashr etmagan deydi. Unga ko'ra nashr etilgan kitoblar ham viloyatlarning ma'rif idoralari anborlarida saqlanib, o'quvchilarga yetkazib berilmagan.
Har yil ikki masalan necha yildan beri mana shu bo'ldi joyda shunday qilib bog'na qilib chop qilmaydilar. O'tgan yilda shunday aytadilar, Mazor Sharifda saqlanadi, ko'chada oldin ham shunday nima chiqaradi, Mazor Sharifda butun anborlarda saqlangan nima bo'lmaydi deb.
Afg'oniston Ma'rif vazirligi mulozimlari o'zbek tili darsliklarini viloyatlar ma'rif idoralarida saqlanib qolgani borasidagi iddaoni rad qilib, yetarli budjet yo'qligi bois shu kunga qadar 7-sinfdan 12-sinfgacha o'zbek tili darsliklari nashr etilmaganini e'tirof etadilar. Afg'oniston Ma'rif vazirligi so'zchisi xonim Nuriya Nazhat ushbu mushkilni bartaraf etish uchun yaqin kelajakda amaliy qadamlar tashlanadi deydi.
مشکلات مالی وجود داشت که با وزارت مالی گفتگوها جریان داره روی مورد هم گفتگو میشه.
افغانستانلیک اوزبیک اوکوچلاریگه کوره مکتبلرده یقاره صنفلر اوچون اوزبیک دل درستلکلر چاپ اتلمگنه بردن بر معما ایمست. بلکه بندن بر نیچه یل آلده نشر اتلگن درستلکلر آز سانده باسلگن. هنشو باییز همه اوکوچلاریگه اوزبیک دل درستلکلر یتمیده. O'tmishda afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari o'z ona tillarida ta'lim olish huquqidan mahrum edilar. Ular maktablarda pashto va yo dari tillarida o'qishga majbur bo'lganlar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina 31 martga belgilangan prezident saylovi davomida misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamli kiber hujumlarga tayyorlanmoqda. Bu vaqtda Ukraina xorijiy razvedka xizmati bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ukraina xorijiy razvedka xizmati 27 martda e'lon qilgan bildiruvda Rossiya prezident saylovi kuni jarayon legitimligiga putur yetkazish maqsadida Ukraina Markaziy saylov komissiyasi hamda tuman saylov komissiyalari serverlariga misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamli kiber hujumlarni amalga oshirishga bel bog'lagan deyiladi. Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarini dasteklay boshlagandan keyin Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar sovib ketdi. Kiyev Rossiyani bunda avval ham o'z kompyuter tarmoqlari hamda energiya infratuzilmalariga hujum qilishda ayblagan. Masalan, 2015 yilgi kiber hujum ortidan G'arbiy Ukrainada elektr energiyasi ta'minoti qisqa muddatga uzilib qolgandi. O'shanda Ukraina hujum ortida Rossiya turganini iddao qilgandi. Yevropa Ittifoqining dezinformatsiyaga qarshi kurashuvchi guruhi ham saylov arafasida Ukrainani Rossiyaning odatiy agressiyasi haqida ogohlantirdi. Ukraina prezidenti saylovida 29 nomzod bellashadi. Saylovoldi so'rovlari amaldagi prezident Petro Poroshenko, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko hamda aktyor va qiziqchi Vladimir Zelenskiy oldinda ekanligini ko'rsatmoqda. Agar saylovda birorta ham nomzod 50%dan ko'p ovoz to'play olmasa, 21 aprelda saylovning ikkinchi turi o'tkaziladi. Rossiya Ukraina saylovlariga aralashganda rad etib keladi. 31 mart kuni Rossiya desteklab kelayotgan ayirmachilar boshqaruvidagi hududlarda prezident saylovi o'tkazilmaydi. Yuqorida tilga olingan yetakchi nomzodlarning barchasi Rossiyaga qarshi kurashishni hamda G'arb bilan yaqindan aloqa o'rnatishni va'da qilmoqda. Rossiya haykerlari Ukraina saylovlariga aralashgan holatlar bundan oldin ham kuzatilgan. 2014 yilda haykerlar saylov infratuzilmasiga hujum qilib, aholi fikrini o'zgartirish maqsadida soxta xabarlarni tarqatgandi. 26 mart kuni Facebook Rossiyaga aloqador 1900 dan oshiq soxta guruhlar va hisoblar o'chirilganini ma'lum qildi. Shirkat bildiruviga ko'ra, Rossiyaga aloqador bu hisoblar Ukraina siyosatiga aloqador spam materiallarini tarqatgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Elektr tarmoqlari korxonasi jizzaxliklar gardaniga asossiz ravishda katta qarz yuklagani fosh etildi. Samarqandda 3 qizni bosib ketgan haydovchiga hukm o'qildi. Sirdaryoda Sexy Girls virusi orqali firibgarlik qilgan yigit qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax shahar elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari aholi gardaniga 5.4 milliard so'm asossiz qarz yuklagani fosh bo'ldi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Ushbu noreal qarzdorlik elektr hisob dasturiga ham kiritilgan. Shu tariqa rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirishdan 26 mingdan ziyod iste'molchi manfaatiga jiddiy zarar yetkazilgan. Bosh prokuratura huzuridagi MIP vakiliga ko'ra, mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mamlakat miqyosida elektr energiyasi uchun aholi gardaniga asossiz qarz yuklash ko'rsatkichi juda katta ekani aytiladi. Elektr energiyasi korxonalari mansabdorlari qing'ir ishlarni yashirish maqsadida qo'l uradigan bunday jinoyatdan millionlab aholi jabr ko'radi. Uch opa singilni bosib ketgan haydovchiga hukm o'qildi, deya xabar beradi jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudyasi Marat Ergashev Darakchi nashri orqali. Fojia 2018 yilning 9 oktyabrida ro'y bergan. Birovga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobilini hujjatsiz boshqarib kelayotgan 20 yoshar Iskandar Qalandarov soat 21:30 larda yo'lning piyodalar o'tish qismidan kesib o'tayotgan Ozoda, Iroda va Xursandoy Abdullayevalarni bosib ketgan. Haydovchi soatga 80 km tezlikda harakatlangani qayd etilgan. Ozoda Ubaydullayeva jarohat oqibatlarida 16 oktyabr kuni shifoxonada vafot etgan. Aytilishicha aybdor tomon uzr so'rab yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplagan. Marhumaning otasi Nasimjon Ubaydullayev ham haydovchiga davosi yo'qligini bildirgan. Sud qizning o'limiga sababchi bo'lgan Iskandar Qalandarovni 2 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etib, 3 yil axloq tuzatish jazosi tayinlagan. Turli darajadagi deputatlar orasida tanish bilishchilik yoki qo'ng'iroq orqali bu maqomga erishganlar ham bor, deya yozadi Ishonch nashri. Zamona zayli bilan tepadan kimlarningdir qo'ng'irog'i sabab yoki tanish bilishlarni ishga solib, deputatlik maqomiga ega bo'lgan va shu paytgacha saylovchilari bilan bir bor borib uchrashmaganlar ham yo'q emas. Afsuski, bunday deputatlar Milliy tiklanish partiyasining Toshkent shahar va tuman kengashi safida ham bor. Endi bo'lajak saylovda bilib-bilmay ovoz berib qo'ygan qo'shtirnoq ishidagi deputatlarning nomzodi o'tmasligi aniq, deydi Milliy tiklanish partiyasi Toshkent shahri kengashi matbuot kotibi Ravshan Mahmudov. Partiya vakili yillar davomida deputatlar xalq uchun emas, aksincha xalq ular uchun xizmatda bo'lib kelganini qayd etgan. Shuning uchun mansabdorlar deputat bo'lishga intilgan. Bu yo'lda har qanday qing'irlikdan qaytmagan. Tan olish kerak, xalqimiz ongida yillar davomida deputat oxiri to'kilmagan kostyum shim kiyib, chiroyli bo'yinbog' taqqan, davralarning eng to'rida ko'rk to'kib o'tirgan shaxs sifatida gavdalandi. Yon oynalari qoraytirilgan mashinada to'y hashamlarga borib qolsa, oyog'i tagiga qo'y so'yish holatlariga ham guvoh bo'lganmiz, deydi Milliy tiklanish partiyasi vakili. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovlar yaqinlashgan sayin partiyalar va deputatlar faoliyati haqida munozaralar kuchaymoqda. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yashovchi yigit Telegram tarmog'i orqali kiber jinoyat sodir etdi, deya xabar qiladi Darakchi nashri. Ismi oshkor etilmagan shaxs Telegramdagi shaxsiy profili orqali turli raqamlarga Sexy Girls nomli virus dasturini yuborgan va oqibatda o'sha telefon bloklanib qolgan. Shundan keyin kiber jinoyatchi telefon egasiga qo'ng'iroq qilib, blokdan chiqarish evaziga klik yoki Paynet xizmati orqali o'z raqamiga pul tushirishni talab qilgan. Telefon egasi talab qilgan summani yuborgan vaqtda jinoyatchi plastik karta himoya raqamini bilib olgan va kartadan katta miqdorda pul yechib olgan. Shu tariqa u 67 nafar vatandoshning 5,5 million so'mdan oshiq mablag'ini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Xovos tuman sudi sudyasi Otabek Nabiyevga ko'ra, kiber jinoyat sodir etgan yigitga jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararni qoplash majburiyati yuklangan. Unga tayinlangan jazo ochiqlanmagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Investor Toshkent hokimini o'zini qurilish bozoridan siqib chiqarayotganlikda ayblamoqda. Elektr toki bilan baliq ovlash oqibatida suvdagi jonzotlar qirilib ketmoqda. Toshkent aeroporti bojxonachilari jurnalistdan Muhammad Soliq kitoblarini olib qo'ydi.
Bu kitoblarni olib qolamiz sizlar dedi.
Yoqutistonda muhojirlarning qurilishdan boshqa sohada ishlashi taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
28 mart kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlari aro sudida toshkentlik investor Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan yana 2 uy taqdiri ko'rib chiqiladi. Tuman hokimligi 600 odam yashayotgan 2 uch qavatli uyni noqonuniy qurilgan degan iddao bilan buzishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Xo'jayevning mazkur tumanda qurdirgan 3 qavatli uylardan biri 2018-yilning 4-noyabr kuni Bosh vazir Abdulla Aripov va shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangan edi. Xo'jayevning ozodlikka aytishicha, bu noqonuniy xatti-harakat haqida matbuotga gapirib, DXXga arz qilgani ortidan uning Toshkent shahrida qurdirgan yana 5 obyektni shahar hokimining og'zaki topshirig'i bilan buzishga berilgan. 28 mart kungi sudgacha bo'lgan jarayonning ma'muriy bosim ostida kechganini ta'kidlagan developer, Toshkentdagi qurilish bozorini monopoliyasiga aylantirgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni arzon uy qurayotgani uchun o'zini bu bozordan siqib chiqarayotganlikda aybladi. Ozodlik gaplashgan Mirzo Ulug'bek tuman hokimi bu iddaoni rad qilishga urindi. Ortiqxo'jayev matbuot xizmati esa ish sudda ko'rilayotgani bois bu haqda izoh berilmasligini bildirdi. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi Rishton ko'chasida qurilgan 76 va 97 uylarni o'z boshimchalik bilan qurilganlikda ayblab, suddan ularni buzish haqida ajrim chiqarishni so'ragan. Bu uylarni qurdirgan xususiy investor Muhammad Bobur Xo'jayev esa uylarning aynan Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi va poytaxtdagi qurilish uchun mas'ul davlat tizimlari ruxsati bilan qurilganini aytadi.
Gradostroitelstvo normalaridan hech qatti chiqilmagan mana uyim. Hammasi davlat idoralaridan chiqqan, arxitektorlar qo'l qo'ygan, o'sha davlat idoralaridan olgan hamma dokumentlarim mani o'zi qo'limda bor. Buni hech kim so'ramayapti. Dokumentimda hamma narsa to'g'ri bo'lmasa, zdaniyam ham to'ppa-to'g'ri qurilgan.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Muhammad Bobur Xo'jayev. Bu ishni 2 oydan beri o'rganayotgan gumanitar huquqiy markaz rahbari Shohrat G'aniyev Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan 3 qavatli uyning o'tgan yil noyabrda buzib tashlanishi bilan boshlangan qonunsizlikning to'xtovsiz davom etayotganini aytadi.
Shaxsan premyer-ministr nomidan yoki mana shu Xo'jayev Toshkent shahrining hokimi nomidan moshina ichidan ko'rsatib, mana shu uy yo'qotilsin degan farmonni bajarishda odamlarni pulni berib o'sha yerda kirib yashaydigan odamlarni kvartiralardan chiqarib sudsiz hozir tashqariga chiqaryapti. Bu bir. Ikkinchi masala, sud paytida advokatlarimiz va o'zi Muhammad Bohunning o'zi yordamchilari o'sha yerda turayotgan paytda ham prokuratura tizim tomonidan ham bevosita sudya tizim tomonidan tazyiq ko'rsatilishi mana shu momentlar bizlarni nihoyat o'z xavotirga solyapti,
deydi huquqshunos G'aniyev. Xo'jayev qurdirgan imoratlar nega buzdirilmoqda? Ozodlik bu savol bilan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkatbek Ergashevga murojaat qildi. Bizga qonuniy yoki o'zini tartib qoidasi bilan qurilmagan uylarni buzish haqida GLAVAPU, ya'ni Toshkent arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi nazarda tutilmoqda yoki qurilish bo'limi tekshirib xulosa beradi. Bizning tumanda faqat Xo'jayev qurdirgan 6 uy emas, balki juda ko'p boshqa uylar ham buzishga berilgan. Ular ichida xususiy xonadonlar ham, ko'p qavatli uylar ham bor, dedi Ergashev. Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Xo'jayevning hamma hujjatlarim hokimlik va boshqa davlat idoralari tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan. O'zlari qurishga ruxsat berib, endi o'zlari noqonuniy qurul deb iddao qilyapti, degan e'tiroziga ham javob berdi. Hozirgi tartib qoidaga ko'ra qurilishlarni hokimiyat rasmiylashtirmaydi. Bu yagona darcha orqali o'tiladi. Bu sporni masala bo'lgani uchun faqat sud orqali hal qilinadigan bo'lyapti, dedi Ozodlikka hokim Shavkatbek Ergashev. Muhammad Bobur Xo'jayev 3 qavatli yangi uyning 2018 yil noyabrda sud qarorisiz buzilishidan boshlanib, o'zi qurdirgan barcha obyektlarning hokimiyat tomonidan buzilishga berilganini maxsus kompaniyaning bir qismi deb bilishini aytadi. Ozodlik Jahongir Ortxo'jayev shaniga bildirgan bu ayblovga munosabat so'rab Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Ish sudda hozir ma'lumot bersak, sudga bosim o'tkazayotgan yoki xalaqit qilayotgan bo'lamiz, degan yozma javob keldi matbuot xizmatidan.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Namangan shahar ma'muriy sudi raisi 27-dekabrda mahalliy tadbirkor foydasiga chiqargan hukmini oradan 2 oy o'tib o'zi qayta ko'rib chiqdi va o'zi bekor qildi. Dastlabki qarorga binoan shahar hokimligi mulozimi tadbirkorga yetkazgan moliyaviy zararni qoplashi, davlatga esa jarima to'lashi lozim edi. Davlat mulozimi sudning 25-fevralda chiqargan ajrimiga binoan 27-dekabrdagi qarorda belgilangan jazolardan ozod qilingan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namangan shahar ma'muriy sudi raisi J. Husenovning biri ikkinchisini rad etuvchi qarorlari to'g'risida ozodlikka shu qarorlar figuranti namanganlik 23 yashar tadbirkor Saydullo Ergashevning shikoyatini o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldi. Tadbirkor Saydullo Ergashev ozodlikka shikoyat qilarkan tilga olingan sudning 19 yil 27 dekabrdagi qarori hanuz bajarilmayotgani, ya'ni investitsiya bo'yicha davlat qo'mitasining Namangan shahar hokimligi huzuridagi bo'limi bosh mutaxassisi Luqmon Tojiboyevdan 25 million so'm undirib berilmayotganidan shikoyat qildi. 27 dekabrdagi qarorda aytilishicha hokimlik mulozimi Luqmon Tojiboyev 18 yilning 11 noyabrida shaharning Sardoba bozorida savdo qilayotgan Saydullo Ergashevning tovari 25 million so'mlik polietilenni musodara qilgan va chiqindixonaga olib borib yoqib yuborgan. Sudning 27 dekabrdagi qarorida Luqmon Tojiboyev 11 noyabr kuni Sardoba bozoridagi harakatlarini hech bir hujjatsiz amalga oshirganini, tadbirkorlarning faoliyatiga to'sqinlik qilganini tan olishini, hozirda qilmishidan pushaymon ekanligini bildirgani qayd etilgan. Sudning qaroriga binoan Luqmon Tojiboyev eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida davlatga jarima to'lashi hamda tadbirkor Saydullo Ergashev ko'rgan zararni qoplashi, unga 25 million so'm to'lashi lozim edi. 23 yashar tadbirkor ozodlikka shu qaror bajarilmayotganidan shikoyat qildi va biz majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi bilan bog'landik. Bo'lim mulozimi bunday dedi: bu ish bo'yicha ijro hujjati bizga 7 fevralda kelib tushgan. Tadbirkor Ergashev Saydullo Xayrullo o'g'lining foydasiga ma'muriy huquqbuzar Tojiboyev Lukmon Nomonov ishdan 25 million so'm moddiy zarar undirish to'g'risidagi ish. Biz ijro hujjati bo'yicha tegishli harakatlarni olib borganmiz, qarzdorni ogohlantirganmiz. 28 fevralda esa bizga sudning yangi ajrimi taqdim qilindi. Yangi ochilgan holat bo'yicha ish qayta ko'rib chiqilgani va 27 dekabrdagi sud qarori bekor qilingani to'g'risida ajrim qabul qilingan ekan. Shuning uchun qonunda belgilab qo'yilgan asoslarga binoan biz Tojiboyev bo'yicha ijro ishini to'xtatganmiz. MIB vakilidan bu kutilmagan yangilikni eshitgach, tadbirkor bilan yana bog'landik va u ozodlikka sudning 25 fevraldagi ajrimi fotonusxasini jo'natdi. 25 fevraldagi ajrim matnida 18 yilning 11 noyabrida shaharning Sardoba bozorida sodir bo'lgan voqea 27 dekabrdagi qaror matnidagidan mutlaqo farqli talqin etilgan. Lukmon Tojiboyevning 27 dekabrdagi qarorni yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqqan sud endi barcha aybni tadbirkorga yuklagan. Ajrimda tadbirkorga qo'yilgan ayblardan biri uning tovari musodara qilinayotgan paytda tovar meniki deb aytmaganidadir. Saydullo Ergashevdan 11 noyabr kungi voqeani bir boshdan aytib berishni so'radik. Tadbirkorning aytishicha, o'sha kuni uning tovarini musodara qilish operatsiyasini shaxsan shahar hokimi boshqargan. Ergashev tovari musodara qilinishiga qarshilik qilavergach, hokim ichki ishlar xodimlariga uni oborib qamab qo'yishni buyurgan. Buyruq ijro etilgan. Ergashev melisaxonada kamida 2 soat ushlab turilgan, qo'yib yuborilgach, bozorga qaytib kelgan va tovari olib ketilganini bilgan. 11 noyabr kungi voqealarni Saydullo Ergashev sudyaga ham bugun ozodlikka aytib berganday aytib bergan. 18 yil 27 dekabrdagi qarorni ham, uni rad etuvchi 19 yil 25 fevraldagi ajrimni ham bir kishi, Namangan shahar ma'muriy sud raisi Husenov qabul qilgan.
O'zbekiston siyosat.
Istanbul Toshkent reisi bilan 26 mart kuni ertalab uchib kelgan xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning mobil telefoni va uning yonida bo'lgan Muhammad Soli va Mahmud Bekjonning 26 dona kitobi aeroport bojxonachilari tomonidan olib qo'yildi. Mahmud Rajabning aytishicha, u Muhammad Solihning O'zbekistondagi ukalari va muxlislari iltimosi bilan bu kitoblarni sovg'a sifatida olib kelgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida yashaydigan Mahmud Rajab Yevropa birdamlik markazi tashkilotining taklifi bilan 22-25 mart kunlari Gruziyaning Tbilis shahrida bo'lib o'tgan xalqaro seminarda ishtirok etgan. Mahmud Rajabning aytishicha, qaytish bileti Istanbul orqali bo'lganligi va u yerda Toshkent uchog'ini kutish uchun ixtiyorda 5 soat bo'sh vaqti borligi uchun aeroportda muhojiratda yashaydigan shoir va Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bilan uchrashgan.
Sizga ham kitob olib keling deb kitob so'rovchilar juda ko'payib ketdi. Endi og'irlik qilmasin deb har biridan 3 nusxadangina olishda nima bo'ldik o'sha yerdan. Kitoblarni olib qaytdim bu yoqqa, nimada yonimda bor edi yuklarim bilan birga. 8 nomdagi kitob, 26 ta kitob 8 nomdagi. Deyarli hamma kitoblarida.
Deydi Mahmud Rajab. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, bu kitoblarni Toshkent aeroporti bojxonachilari olib qo'ygan.
Nima, mening yukim chiqdi, yukimni olib olganimdan keyin shu yerda bir ular ko'rib qanaqa kitoblar deb yuklarimni ochib ko'rishdi hammasini. Ko'rib tanishib, Muhammad Solihning kitoblari ekan-ku deb bitta-bitta ochib ko'rib, bir boshliqlarga telefon qilishdi. O'sha keyin aytdiki, bu kitoblarni olib qolamiz bizlar dedi. Keyin biz dedi, bu nimani tushunmaymiz, bu kitobning mazmunini. Balkim diniy ekstremistik nimalar bo'lishi mumkin ichida, gap so'zlari bo'lishi mumkin zararli. Shuning uchun buni mutaxassislar, diniy qo'mitaning vakillari bor, o'shalarga beramiz, ular tekshirib keyin xulosa qilib beradi. Men o'zim tushunmayman deb shunaqa gapni aytdi.
Deydi jurnalist. Mahmud Rajabning aytishicha, uni bir xonaga olib kirib, aeroport xodimlari guvohligida tintuv ham qilishgan. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng uni fuqarolik kiyimidagi va o'zini tanishtirmagan bir shaxs so'roq qilgan.
Siz o'zi kim bo'lasiz dedim. Familiyangizni ham ayta olasizmi? Kim bo'lib ishlaysiz? Deyishim bilan o'tirgan kursini men tomonga jahl bilan burdida tizzasi bilan mening tizzamga qattiq nima qildi, jahl ketdi. Hey, menga qarang dedi keyin. Juda bir agressiv bir holatda. Bu yerda dedi, men gapiraman bu yerda dedi. Ortiqcha gapirmang. Siz ko'chaga chiqqandan keyin gapirasiz. Sizni dedi, o'zim chaqirib olaman dedi. O'shanda men kimligimni ko'rsataman sizga dedi. O'shanda qanib qo'yasiz meni dedi.
deydi jurnalist. Ozodlik Toshkent aeroporti boshqaruvchilarining bu harakati qanchalik qonuniy ekanligini aniqlash maqsadida O'zbekiston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatiga so'rov jo'natdi. Ammo hozircha matbuot xizmati bu so'rovga javob berganicha yo'q.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida 21 yashar qiz va 24 yashar yigit bir-birini pichoqladi. Qiz olgan jarohatlardan vafot etdi, yigit esa hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 mart kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sevishganlar bilan bog'liq voqea joriy yilning 1 mart kuni sodir bo'lgan. Bu haqda xabar yo'llagan Qonliko'llik manbaga ko'ra, voqea Qonliko'l tumanining Beshko'pir ovul fuqarolar yig'ini joliy qishlog'idagi Eshmoxun qabristonida sodir bo'lgan. Qiz 24 yoshli yigit bilan 3 yildan beri sevishib yurgan. Yigit qizga zirak toqqan va ular turmush qurishga bir-biriga va'da berishgan. Lekin Qonliko'llik boshqa bir yigit qizni yoqtirib yurar ekan. U fevral oyi o'rtasida qizni majburlab mashinada olib qochib ketgan. Qizni uyga olib borib, majburlab unga uylangan. Qiz Nukusda o'qirdi. U o'qishga borishni bahona qilib, sevgilisi bilan qochib ketgan. Keyin ular Qo'ng'irotga borib, bozordan katta pichoq sotib olishgan va Qonliko'lda uyi yaqinidagi qabristonga kelib, bir-birini pichoqlagan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan Qonliko'llik manba anonim qolish istagi bilan. Oshiq qiz, uning sevgilisi hamda uni majburlab olib qochgan yigitning ismi familiyasi ozodlikka ma'lum. Biroq tergov ketayotgani bois ular shaxsi ochiqlanmayapti. Sevishganlar voqeasi haqida xabar bergan manbaga ko'ra, qiz olgan jarohatlari natijasida o'lgan, yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Qonliko'l tuman markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga keltirilgan yigit jonlantirish bo'limida davolangan. Qiz skoriy pomishda kelayotganda vafot etgan. Yigit dastlab koma holatida yotdi. Buyragi, jigari pichoq zarbidan og'ir jarohatlangan ekan. Uni davoladik. O'tgan hafta tuzalib shifoxonadan chiqdi dedi shifoxona xodimlaridan biri. Bosh prokuratura bayonnomasida qayd etilishicha, yigit hibsga olinib, hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura bayonnomasida yozilishicha, yigit qizni o'ldirish maqsadida uning bo'yin qismi va ko'krak qafasining yurak qismiga bir necha marotaba oshxona pichog'i bilan urib, tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng o'zining qorin qismiga bir necha marotaba urib, hamda bo'yin va bilak qon tomirlarini kesib, o'z joniga suiqasd qilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan bir-biridan mustaqil ikki manbaning iddiosiga ko'ra, qizni Qonliko'l tuman mulozimlaridan birining xizmat mashinasida olib qochgan. Qizga majburlab uylangan yigit Qonliko'l tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Saltanat Jumanovaning jiyani. Bu yigit Saltanat Jumanovaning haydovchisi bo'lib, u Jumanovaning Lacetti xizmat mashinasini haydaydi. Qizni ham shu mashinada majburlab olib qochgan deya iddao qildi Qonliko'llik manba. Qonliko'llik boshqa bir manba esa sevishganlar fojiasiga hokimlik mulozima aralashgani voqeasini yashirish harakatlari bo'layotganini iddao qildi. Qizni Jensovitning mashinasiga bosib olib ketishganini bir necha odam ko'rgan, lekin hozir buni bosti-bosti qilishyapti dedi ismi sharifi sir saqlanishini so'ragan manba. Ozodlik Qonliko'l tuman xotin-qizlar bo'limi rahbari Saltanat Jumanova bilan bog'lanib, ushbu iddaolar borasida izoh so'radi. Saltanat Jumanova qizga uylangan yigit uning jiyani ekanini tasdiqladi. Biroq boshqa iddialarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xivalik 26 yashar Islomjonobod Rajabov militsiya zobiti o'zi va sherigini do'pposlagani haqida 26 mart kuni ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rajabov iddaosi 14 mart kuni Xivaning Ichan qala tarixiy kompleks hududida o'zini Faxriddin deb tanishtirgan militsiya mayoridan xalq bilan yaxshi muomala qilishni so'ragani ortidan mayor o'zi va sherigini do'pposlagan.
Shu yerda mashinalar to'xtamay o'tib turadilar shu yerda. Shu yerda g'ayri xodimlar ham turadi o'tgan yerda. Avan qoidani buzib o'tib turgan bo'lsa, endi shu o'zgartirish kiritildimi, to'xtamasa o'tishga ruxsat berildimi deb so'radi. U g'ayri xodimimiz ishlarni kasalib bora ketdilar, yonimda turgan ishchilar xodimi g'ayri emasda ishchilar xodimi. Mayor o'rmonlar ruxsatida ham shuning qo'pol gapirganlaridan keyin aytdim. Qo'pol gapirmang ham bu yaxshi kelib getiringlar desam, getiradik desak, uni yonimda turgan uchinchi odam. Fuqaro kimida bo'lgan, Faxriddinovda ham, u ham ishchilar xodimi. Shu odam meni qo'limdan yopishib, o'zini qattiq siltab tortib, beraga edebiy tilda bo'lsam, bu yoqki nima deyapsan sen deb boshladilar-da. Shu nayda-da, uyimga yechimim nima yo'q edi deydi. Ular senga yopishib ketganidan keyin men o'zim muhofazat sifatida ogohlantirdim. Bu xatti-harakatlar izohlandi. O'zim kamera olsa, haqqim bor muhofazat qilish uchun o'zimni o'zim dedim. Shunga qaramasdan ham ustiga kelavergandan keyin kamerani yopdim. Keyin joyamam yoqdi, meni urib qo'ysa deb. Keyin bu men sal orqaroqqa bosib kelganim sababli joyam yonboshimda yaqinroq turgan sababli joyamni asfaltga chashib urdi-da.
Rajabovning 24 yoshli sherigi Ma'murjon Matchonov ham militsiya kaltaklaganini tasdiqladi.
Shundayib yiqitib tashlashdi-ku, qo'limni qayirib, Faxriddin ismli na terrorizmga qarshi nima ishlaganku, shu tashlanib ketdi bizlarga. Biz do'stim boshqa Gagayga aytdi, to'xtamasa qarilish mumkin bo'ldimi? Mashinalar o'tib ketyapti-ku, stopga berdik, to'xtamasdan harakatlanishdi. Gagayi eshitmadi, keyingisiga borgan u mayor ekan, undan so'raganda bos ketayapti, ishing bo'lmasin, kerak bo'lsa chaqiramiz deb guruhga muomalada qildi. Keyin do'stim aytdi, undan so'ra bo'lmang, xushmom bizlarga bora uch oy ketaver desang ham ketamiz, xushmolar qilib muomalada gapiring deyganda, ana Faxriddin ismimdan tashlanib ketdi. Sen hali bizlarga o'rgatmoqchimisan nima deb, aqlga yetmoqchimisan deb ana boshlandi.
Militsiya bo'limida 3 soat ushlab turilganidan so'ng quruvchi yigitlar tegishli protokol tuzilganidan so'ng qo'yib yuborilgan. 15 mart kuni Rajabov va Matchonov militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganliklari yuzasidan tuman prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qilganlar. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasida insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent klinikasining ikki hamshirasi tramadol sotayotganda ushlanib jazoga tortildi, ammo o'z ishini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamir Shukur. 2018-yil noyabr oyida kasalxona hududida kuchli psixotrop moddasi tramadol dorisini noqonuniy sotayotgan paytda qo'lga olingan Toshkent shahar 1 sonli klinikasi bo'limlaridan biri bosh hamshirasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib sudlanganiga qaramay hamon o'z lavozimida qolmoqda. 2019-yilning 16 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Shayx Xontohur tumanida joylashgan 1 sonli shahar klinikasining ikki hamshirasi ustidan berilgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqib, hukmga kichik tuzatish kiritdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi 6 fevral kuni klinikaning yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasi va muolaja hamshirasini eng kam ish haqining 100 baravari miqdorida jarima to'lashga hukm qilgan edi. Toshkent shahar prokuraturasi chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritganidan so'ng shahar sudi 16 mart kuni hukmga jarimadan tashqari sudlanuvchilarning mansab dorlik va moddiy javobgarlik bor ishlarda ishlashini 2 yilga taqiqlash jazosini ham qo'shdi. Ikkala hamshira noyabr oyida kasalxona hududida bir pachka tramadol psixotrop dorisini sotayotgan paytda Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bittasi gnoyna xirurgiyaning bosh hamshirasi, ikkinchisi protsedurniy hamshira. Bular bo'lim boshlig'i pechatini uning ruxsatisiz soxta retseptga qo'yib, tramadolni markaziy aptekadan 30 ming so'mdan olishgan. Kadrlar bo'lim oldida 10 ampulani bir yigitga 400 ming so'mga sotayotganida ROVD guruh ushladi. Bu esa ularning bu ishni surunkali qilib kelgani va kimdir ichki ishlarni bundan oldindan ogohlantirganini ko'rsatadi. Jinoiy ish tergovi 3 oy davom etdi. Ularga 2 firibgarlik va narkotiklar savdosi degan ayb qo'yildi. Lekin qo'lga tushganidan bugungacha hali ham bosh hamshira o'z lavozimida ishlayapti. Bunaqa og'ir jinoyatda ayblangan odamning mas'uliyatli lavozimda qolishi absurd emasmi? Dedi kasalxona ma'muriyati tazyiqidan qo'rqib shaxsiy sir tutilishini so'ragan 1-sonli klinika xodimlaridan biri. Ozodlik Toshkent shahridagi 1-sonli klinika rahbariyati bilan bog'lanib, tovlamachilik va narkotiklar savdosida ayblangan bosh hamshira va muolaja hamshirasining hozirga qadar ishlayotganiga izoh so'radi. matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan ma'muriyat mulozimi yiringlik xirurgiya bo'limi bosh hamshirasiga sud hukmi chiqqunga qadar biror chora ko'rishga huquqiy asos bo'lmaganini ta'kidladi. 16 mart kuni sud hukm chiqardi, lekin biz rasmiy taqdimnomani hali ham qo'lga olmadik. Bizga rasman yetib kelishi bilan hukmni ijro qilamiz, dedi klinika ma'muriyati mutasaddisi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistondagi baliqchilar uyushmalari faollari mamlakat suv havzalarida noqonuniy usullar bilan baliq ovlash avj olgani, buning oqibatida suvdagi jonzotlar qirilib ketayotganidan tashvish bildirdi. Bunday holatlar O'zbekistonda 1 martdan 28 maygacha baliqlarning uvuldirib qo'yish mavsumi sabab baliq ovlashga taqiq qo'yilgan bir paytda kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi havaskor baliqchilar klubi a'zolaridan biri Ozodlikka bu haqda shikoyat qilib, Chirchiq shahri chekkasidagi zovurda noqonuniy baliq ovlash jarayoni aks etgan videoni taqdim etdi.
Mana brakonyerlar qilgan ishi 5-6 kiloli baliq vanyat qilib yotibdi.
Videoda brakonyerlar ekani gumonlanayotgan shaxslar baliqni dvijok orqali elektr toki yuborib ovlayotgani, suv yuzida o'nlab oq amur baliqlari o'lib yotganini ko'rish mumkin.
Mana to'pchilar kelishgan, baliq urib ketishgan to'pda mana ahvolni ko'ryapsizlar. Mana baliqni chiqaryapmiz, ana mana levi amur. To'pda baliq qorayib to'kdi urilgan. Mana ham ikkinchi balig'imiz mana. Bu balig' amir 3 kilolik keladi. To'kchilar urib rasvo qilishgan balig' mana 4 kilo keladigan balig'. Mana suvda o'lib yotibdi u hal mana shuni.
Havaskor baliqchilar klubi a'zosi G'ayrat Akbarov to'q yuborilib, ovlash so'nggi yillarda suv havzalarida avj olgani oqibatda minglab baliqlar qirilib ketganini aytadi. Elektr ulichka degan balo bor. Shu bilan ovlash oxirgi paytda ko'payib ketdi. To'q elektr qarmoq yordamida zovorga yuboriladi. To'q urilganda suv yuziga yuzlab baliq qalqib chiqadi. Brakonyerlar baliqlarning faqat kattalarini terib oladi. Vaholanki to'q yuborilgandan keyin 15 metr radiusdan minglab kichik baliqchilar qirilib ketadi, deydi G'ayrat Akbarov. Baliq ovlashning bunday g'ayriqonuniy usuli O'zbekistonning boshqa suv havzalarida ham keng tarqalganini Sirdaryodagi Grachok-Ribachok baliqchilar klubi a'zosi Igor Nesterov ham tasdiqlaydi.
Знаете как, Hurmat aka, знаете, нас очень сильно волнует. Волнует настолько, что, наверное, при помощи Радио Свободы вы обратитесь в Госкомэкологию.
Bu bizni ham jiddiy tashvishga solyapti, chunki havzalarda baliq qolmayapti. Afsuski, hech kim e'tibor bermayapti bunga. Hozir mana uvuldirik mavsumi, baliq ovlash mumkin emas, lekin brakonyerlar to'q yuborib baliq ovlayapti, deydi Nesterov. Ozodlik baliqchilarining bu xavotiri yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga bog'landi. Qo'mitaning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanishini istamagan rasmiysi, baliq ovlashning bunday noqonuniy usuli uchrab turishi, lekin bunday noqonuniy baliq ovlash holatlariga qarshi nazorat reydlari muntazam o'tkazib kelinayotganini aytdi. O'zbekistonda baliqchilik 1993 yilda qabul qilingan hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi 545 sonli qonun asosida tartibga solinadi. Shu qonunga binoan O'zbekiston suv havzalarida maxsus ruxsatnomalarsiz baliq ovlash taqiqlangan. Shuningdek, baliq ovlashni amalga oshirish chog'ida hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish sohasidagi qoidalarda taqiqlangan qurollarni hamda ovlash usullarini qo'llashga yo'l qo'yilmasligi aytilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yoqutiston rahbari o'lkada o'tkazilgan migrantlarga qarshi mitinglardan so'ng xorijliklarni ishga qabul qilishni taqiqlovchi yangi qoidalar joriy etdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 27 mart kuni Yoqutiston hukumat rahbari Aysen Nikolayev mehnat muhojirlarini mintaqada ishga qabul qilishni taqiqlovchi qaror qabul qildi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan bu hujjatda Yoqut o'lkasida muhojirlarning 33 sohada mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlanganini ko'rish mumkin. Jami rahbarimiz tomonidan iqtisodiy faoliyatning 33 turi, xususan qishloq va o'rmon xo'jaliklari, ovchilik, qayta ishlash, qurilish, savdo, transport, mehmonxona biznesi, ko'chmas mulk amaliyotlari, fan va texnika sohasi, ta'lim, tibbiyot va xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bo'yicha taqiqlar kiritildi deya xabar qildi Saha Yoqutiston hukumat rahbari matbuot xizmati. Jumladan ishga ruxsatnoma patent asosida ishlovchi migrantlar 2019 yildan boshlab huquq, buxgalteriya, arxitektura, injenerlik va texnik loyiha tuzish, ilmiy tadqiqot va izlanishlar sohalarida ishlay olmaydi. Migrantlarning davlat va shahar atrofidagi yo'lovchi transporti, taksi va yuk transportida haydovchilik qilish ham taqiqlandi. Yoqutistondagi korxona va shirkatlar mahalliy hukumat rahbari qaroriga muvofiq 3 oy ichida xorijlik ishchilar sonini tartibga solishi lozim. Yoqutistondagi Qirg'iz birligi jamoatchilik tashkiloti rahbari Abdug'ani Shokirov o'lka rahbarining qarori Yevrosiyo iqtisodiy mintaqasi va Rossiya qonunchiligiga zid ekanini to'g'risida bayonot berdi. Yoqutistondagi o'zbeklar milliy markazi rahbarlaridan biri Dilshod Abdulahatov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek jamoasi boshqa diaspora vakillari bilan birgalikda hukumat qarori ustidan arz qilish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi.
Qurilish qolyapti, qurilishni ham qora ishchi tomonlari qolyapti. Ularni millatchiligiga qarab turilmaydi. Qirg'iz, tojik diasporasi bor. Hammasini maslahatlash balkim bitta qilarmiz o'sha qutib. O'shunda yana ham hali nima deydi, ta'sir kuchliroq bo'lishi mumkin.
O'zbek diasporasi rahbari mahalliy yoqutlarning 10 kun oldin boshlangan migrantlarga qarshi norozilik chiqishlari va to'polonlar hozir deyarli to'xtagani, ammo ishlashni davom etayotgan migrantlar hamon o'z xavfsizligidan cho'chib yashayotganini bildirdi.
Odamlar ishlashni davom etishyapti, lekin kecha yana bitta magazinni ichidagi fruktni sotayotgan bolaga 3 kishi napadat qildi, o'sha meva chevalarini qatib uni betlariga otib shunaqa holat bo'libdi. U videotasidan yozilib qo'ygan ekan. Uchalasi ham qo'lga olinib, uchalasi ham kechirim so'rayapti. Vaziyat shunaqa endi. Hamma ishlayapti, lekin qo'rquv bilan shunaqa qilib ishlayapti. Hujjat masalasida shu tekshiruvlar juda ham qattiq ketyapti. Ko'pchilik uzi chiqib ketyapti, lekin hozir bolalardan iloji yo'q.
Dedi Yoqutistondagi o'zbek diasporasi rahbarlaridan biri Dilshod Abdulahatov. Yoqutistondagi migrantlarga qarshi keng ko'lamli hujumlar 17 mart kuni 23 yashar qirg'izistonlik 33 yashar mahalliy ayolni olib qochib zo'rlaganlikda ayblanib, qo'lga olinish ortidan boshlanib ketdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimol viloyatlari xavfsizligi kun sayin yomonlashib bormoqda. Shimolda xavfsizlikni qayta tiklash uchun koalitsiya kuchlari qo'mondonlari, mamlakat xavfsizlik kuchlari rahbarlari va shimol viloyatlari hokimlari Balx viloyati markazida to'plandilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Faryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq mamlakatning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani bois koalitsiya kuchlari qo'mondonlari, Afg'oniston xavfsizlik organlari mas'ullari va shimol viloyatlari hokimlari shoshilinch tarzda Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida to'planganliklari borasida xabar berdi. Biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbati jarayonida Naqibulla Foyiq Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi tobora yomonlashib borayotganini e'tirof etgan holda yaqin kelajakda mamlakat shimoliy viloyatlari jumladan Faryobda Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar boshlatiladi dedi. U koalitsiya kuchlarining ma'lum qismi Faryob viloyati markazi Maymana shahriga yetib borganini bildirib, kelasi kunlar ichida ko'proq kuchlar Faryob viloyatiga borib joylashadi dedi. Mozori Sharifda o'tkazilgan yig'inda AQShning Kobuldagi elchisi Jon Bass, koalitsiya kuchlari qo'mondoni Skat Meller, Afg'oniston milliy mudofaa vaziri Asadulloh Xolid, milliy razvedka xizmati boshlig'i Ma'sum Stonakzay hamda shimol viloyatlari hokimlari qatnashganlar. Koalitsiya kuchlari qo'mondoni Skott Miller mazkur kuchlarni yerdan va havodan Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida Tolibonga qaqshatg'ich zarbalar berish uchun shay turganini bildirgan. Faryob eng nobarqaror shimoliy viloyat hisoblanadi. Mazkur viloyatning aksariyat tumanlari markazlari jangarilar tomonidan qurshovga olingan. Shuningdek, Afg'oniston shimol viloyatlarining qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan chegaradosh tumanlarining katta qismi jangari toliblar nazoratida qolmoqda. Yaqinda Afg'oniston Milliy mudofaa vaziri Asadulloh Xolid afg'on armiyasini mamlakat bo'ylab jangari toliblarni nobud etish uchun bahor musimida yangi harbiy amaliyotlar o'tkazishini bildirgan edi. Afg'onistonda bahor va yoz musimida yana bir marta janglar avj olishi kutiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.